Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віте.
Вітаю вас, дорогі радіослухачі, в цій програмі «Магістра Віте», історичній програмі. Мене звуть Олександр Поліщук, я координатор нашого радіо. Поруч зі мною Юрій Комаров, історик, дослідник, викладач. І, як ви знаєте, ми в цій програмі досліджуємо найбільш важливі, загальні, цікаві події в історії України. І рухаємося поступово. Власне, рухаємося ми хронологічно. І хочу вам нагадати, що минулої програми ми якраз говорили в контексті подій української історії початку ХХ століття, зупинилися на такій події, яка стосувалася всієї Російської імперії, та й, власне, і України, як російсько-японська війна. І тому логічним буде продовжити нашу тему з тих подій, також буремних, як для початку ХХ століття, власне, революція. Перша революція в Російській імперії, яка також стосувалася, зачепила, власне, територію України.
Ну, ми зараз намагаємося її називати більш нейтрально. Революція 1905-1907 років.
Так, 1905-1907 років. І от, власне, тому ми так спокійно робимо наш виклад, розпочинаємо. Як завжди, вам нагадую, дорогі друзі, що якщо у вас виникнуть запитання щодо нашої теми, яку ми розглядаємо, будь ласка, телефонуйте. Нагадаю вам, що наші телефони прямого ефіру залишаються незмінними. 044-577-56-45, 044-577-56-46. Два мобільних 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Отже, революція 1905-1907 років.
Ну, як завжди, ми, коли кажемо про революції чи подібного роду великі події, явища, ми, звичайно, намагаємося визначити причини подібних речей. Ну, ми можемо відразу сказати, що причини революції завжди глибокі, дуже глибокі. По суті, це системна криза існуючого ладу в усіх сферах – в економічній, політичній, в ідеологічній, кінець кінцем. Те ж саме те і склалося в Росії, в Російській імперії в 1905 рік. Вона такий був вислів колись в нас, коли нас вчили ще в марксистській версії історії, то це виглядало так, що Росія була вузол протиріч. Ну і з цим, безумовно, можна погодитись, невирішеність аграрного питання, яке все загострювалося. До того ж, все ще в 1905 році селяни виплачували викупні платежі після реформи 1861 року.
Так, дорогі друзі, коли ми з вами розбирали цю подію, то цю реформу 1861 року, ми також тоді сказали про те, що платили їх аж до 1905 року.
Ну і на селі залишалося безліч залишків отого старого напівфеодального ладу, а на них накладалися нові такі ринкові капіталістичні речі, типу розселянювання, як це тоді називали, тобто розшарування селянства. І все це на фоні шаленого малоземелля, безземелля селянського, що викликало, звичайно, загальне таке підспудне масове невдоволення. В першу чергу в європейській Росії, в першу чергу в українських губерніях, звичайно, які стали житницею і Російської імперії всієї Європи. Ну, а тут ще й робітниче питання, щойно закінчилася світова економічна криза 1902-1903 років. Робітниче законодавство в Російській імперії, зрозуміло, було далеке від навіть того більш, вже менш такого соціально орієнтованого, як в Англії тій самій, чи в Сполучених Штатах, експлуатація. Це не пусті слова, це реальні речі. Важкі умови життя, абсолютно нульовий соціальний статус робітничого класу, який народжувався. Ну, а до цього додавалося, звичайно, національні протиріччя. які не були такими помітними в російських губерніях, точніше, в українських губерніях Російської імперії, але тим не менше стояло гостро польське питання на правобережній Україні. Нагадаю, що цілком абсолютно упослідженими були євреї в Російській імперії, а періодично єврейські погроми трусили з 881 року.
Тобто, дорогі друзі, зараз Юрій нам швиденько так накидав, назвав ці причини цієї революції 1905-1907 років. І хочу вам сказати, що останні 4-5 програм ми просто так довго і гарно розповідали, власне, про них.
Ну, я їх зараз просто так,
так, ми їх згрупували. І, власне, хочу це пов'язати з нашою минулою програмою про цю війну російсько-японську, яку Росія програла. І, знаєте, дуже так важливим, особливо в наш час, воєнний час, і зараз час, який переживаємо, цієї військової збройної агресії Росії проти України, коли ми, так би мовити, актуалізуємо історію. Можливо, зараз ми всі такі, ну, заполітизовані, безумовно, що ми всі слідкуємо кожного дня за подіями, які відбуваються, перебігу воєнних дій, то, можливо, ви чули також протягом цих місяців, як дуже часто політологи або історики намагаються провести якісь паралелі з війною російсько-японською і з тим, що сталося потім в Росії, в надії, що, можливо, ця війна також стане таким каталізатором для революційних подій в самій Росії. Як ти до цього ставишся?
Ну, я взагалі не прихильник історичних паралелей, тим більше з різницею в століття.
Навіть більше, так.
Навіть більше. До того ж, це абсолютно різні, будемо відверто казати, історичні періоди, історичні структури, політичні структури. Тому я б сказав так, що сподіватися на те, що в Росії сучасній спалахне щось на зразок революції в зв'язку з нашою війною, я б не став. Ну, це моя особиста точка зору. Дійсно, є дуже багато цілком грамотних і солідних істориків, політологів, які проводять паралелі, знаходять якісь актуальні моменти. Але історичні паралелі – це дуже така слабка річ, будемо чесно казати.
І перед тим, як ми прийдемо безпосередньо до викладу подій, давай приймемо телефонний дзвінок.
Слава Ісусу Христу, ви в ефірі, говоріть, будь ласка.
Алло.
Говоріть, будь ласка, ми слухаємо вас.
Таке питання. Я зараз на Харкову і пішов.
Ми зрозуміли, так, ви телефонуєте дуже часто в ефір, ми дуже дякуємо вам за цей телефонний дзвінок, дуже прошу вас, щоб ви наразі потім завжди виключали приймач, тому що у нас іде відлуння, і, в принципі, дуже прошу, дорогі друзі, телефонувати по нашій темі історичній, яка стосується нашої теми, яку ми сьогодні розглядаємо, власне, революції 1905-1907 років і України напередодні Першої світової війни. І от, власне, в чому полягали основні події ці революційні?
Ну, як відомо, початком революції традиційно вважають ті події, які ввійшли в історію, як Кривава неділя. Січень 1905 року. Тут якраз злилися оці протиріччя, важке становище робітників Петербурга, плюс загальна така невдоволення існуючою системою управління, але при тому ще залишалися дуже сильні, як кажуть історики, царистські ілюзії, ну, тобто, що цар добрий, не знає, а бояри погані.
Да. І треба йому пояснити.
Так, да, треба йому пояснити. Там накручено багато чого, там були такі так звані зубатівські організації, тобто, які контрольовані так чи інакше спецслужбами, які теж в якійсь мірі це провокували. Був така дивна людина, священник Георгій Гапон, який користувався величезною популярністю серед робітників. Ну і виникла ідея принести петицію цареві, щоб він дізнався нарешті, як знущаються над робітниками.
Власне, хресною ходою,
да,
з хоругвами.
З іконами, хоругвами в святковому одязі і так далі, і так далі, і так далі. Теж не зовсім зрозуміла ситуація, як завжди в таких великих бюрократично-політичних системах. Царя не було в зимовому палаці.
Так, тим більше, що всі, хто хоч трошечки був в темі, знали, що вже декілька років царська родина не проживає в тому зимовому палаці. І, власне, приїжджає тільки два рази на рік, власне. Ну, і... Але
ну, скажімо так, цар міг там бути, але його вивезли, там йому порадили виїхати. Там теж, як завжди, в подібного роду речах дивна ситуація, якісь елементи якихось провокацій, які там щось справдилося, щось не справдилося. Але, в усякому випадку, охоронні війська, які були введені в Петербург, відкрили вогонь. Було багато загиблих, ну, як колись хтось сказав, було розстріляно віру в царя. Це стало таким каталізатором, такою іскрою, яка привела до загального вибуху. І отут якраз всі ці протиріччя і проявилися. В першу чергу, протиріччя, до яких я так і не дійшов, політичні. Ця політична структура, самодержавна влада царя, вона була ну, абсолютно вже застаріла і ніяк не відповідала всім реаліям життя. Ну, чесно кажучи, було вже соромно у 20 столітті, на початку 20 століття, не мати ніякого натяку на Конституцію. Теж вражаюча така формула в 1897 році був одноденний перепис населення в Російській імперії, і цей опросний лист заповнював і імператор. І на там було питання таке, род занятій. Він відповів, хазяїн землі руської.
Да, це дуже така відома фраза.
Да, дуже відома і дуже характерна. Він так себе сприймав.
На повному серйозі?
На повному серйозі, да. Ну, в нього там ще були якісь месіанські такі настрої. У всякому випадку, що, чим завжди небезпечні подібні системи? Персоналізується все. Відповідно, в усьому винен цар, в усьому винна царська влада. І покотилася хвиля. Робітничі, страйки, страйк за страйком, який вже на осінь 5-го року став загальним політичним страйком. Нагадаю, що перші вимоги були економічні, покращити умови праці, життя і так далі. Тепер політичні, геть монархію, даєш конституцію, геть царя.
І давай я цифрами пов'яжу це з Україною, тому що, дорогі друзі, це в повній мірі стосувалося території України. Оці масові виступи робітників, про які Юрій говорить, в Україні в лютому 905-го було зафіксовано 105 страйків, в яких брало участь 70 тисяч робітників, а протягом квітня-серпня вже 300 страйків, де брало участь понад 100 тисяч осіб. Ну, і от, власне, така
ну, а на
швидка...
осінь, на жовтень це став так. Загальний всеросійський політичний страйк.
Всеросійський мається на увазі, що по всій імперії і мається на увазі Україна. Так.
На Україна була дуже серйозним економічним регіоном.
Як особливо, ми розказували
да,
раніше.
Південна і східна, да. Ну, а що це означало? Це означало вже небезпеку. До того ж, нагадаю, що програна російсько-японська війна, на яку сподівалися, що ось вона буде маленькою переможною, яка заспокоїть цей викличе спалах такого собі державно-царського патріотизму імператорського. Насправді вона навпаки привела до зовсім інших настроїв, така собі ганьба, що це за лад, який не може забезпечити перемоги. Ну і нагадаю, що пропаганда тоді вже працювала, хоча і поганенько. Ну і подавалося це як так. Ну ми цих жовтоглазих, жовтоглазих обезьян там однією лівою. Причому це так і писали газети. Вузькоглазі мавпи і подібного роду речі. А тут виявляється все зовсім навпаки. Ну а далі в такій атмосфері починається загальне невдоволення в середовищі інтелігенції. Починаються виступи бродіння, брожіння в найстрашніше війську. Тобто якісь заворушення в армії, а в першу чергу на флоті, знамените повстання на броненосці Потьомкін влітку 1905 року. Це вже було дійсно небезпечно. Ну і в такій ситуації треба було якимось чином заспокоїти. Зрозуміло, що завжди є універсальний менеджментський, якщо хочете, хід. З одного боку Кончук, як це називається, ну, репресії, а з іншого боку поступки. Репресії то само собою, а поступки. І от...
Батуги пряник.
Так, батіги пряник, мабуть, так. Ну, а наслідком цього пряником став знаменитий маніфест 18 жовтня 1905 року. Ну, кажуть, що цареві порадив щось подібне зробити колишній знаменитий міністр Сергій Віте, який не те, що був лібералом, але він був, як би сказали зараз, технократом. Тому він розумів необхідність реформ. Ну, а цей маніфест мав всі шанси пустити Російську імперію вже по шляху перетворення в нормальну конституційну монархію. В цьому маніфесті було головним чином два моменти. Перший момент. Проголошувалося про скликання найближчим часом Державної Думи. Тобто такий собі парламент. Ну, він з обмеженими там виборчими правами, вони не конкретизувалися поки що, але сама суть. Парламент в Росії, самодержавний парламент.
Який означав?
Що означало, що ми перетворюємося в конституційну чи обмежену монархію. Ну, принаймні, давало на це надії.
І тобто самодержавства не буде?
Самодержавство, як самодержавство, монархія буде, так.
Ну, але
ну,
вона обмежується.
Без конкретики. Тобто давало це можливість потім відкатити, як сказали б зараз. Ну і друге, що, мабуть, ще більш важливо, обіцялися чи дарувалися, як писалося в цьому маніфесті, свободи. Класичні демократичні свободи. Свобода совісті, слова, друку. Ну, про совість я дещо перебільшив. Свобода віросповідання, так скажімо. Свобода друку, свобода зборів, свобода союзів. Ну, тобто, раптом Росія ставала з найбільш такої консервативної країни, ледь не найбільш ліберальною. І це мало величезне значення для розвитку, до речі, саме українського руху. Ну, взагалі, загальних рухів таких антидержавних, ліберальних, але для українського особливо. Ну, це, до речі, не відразу заспокоїло революційні ці вибух, оскільки вже в грудні було, в багатьох регіонах були не просто страйки, а збройні повстання.
По суті,
да. Ну, найвідоміше з них в Москві, але й в Україні.
А було, в Україні?
На Донбасі, в Орлівці,
да.
В
Катеринослав, Харків, Одеса.
До речі, саме тоді, от під час цих масових страйків і повстань робітничих, і народилося те, що потім стало в нас рівносильно, ну, комунізму, соціалізму, як такому ради.
Mm-hmm.
Це насправді
це дуже важливий
речі.
Момент.
Це різні речі.
Дорогі друзі, власне, да, з'являються органи. Розкажи докладніше.
Да, це ради робітничих депутатів. Ну, уявимо собі яке-небудь місто.
Як по-русські совєти.
Да. Ну, до речі, сучасні українські історики, багато з них настійливо виходять з такою думкою, що давайте ми їх будемо називати совіти.
Совіти.
Совіти. Не ради, а совіти. І говорити не радянська влада, а совітська влада, щоб підкреслити, ну, такий зовнішній дещо характер привнесення цього в Україну. Ну, насправді, історично це
і, власне, я хочу ще раз підкреслити, що от воно, дякую, що ти про це сказав, от воно, з'явився цей орган, оці совєти, да, спочатку робітничих депутатів, потім...
Вони були робітничих депутатів.
Так, і потім, да,
вони будуть... були просто робітничі ради, навіть не депутати.
Так,
ну, тут
але,
чому?
Але.
Пояснити.
І потім поступово, це слово просто тоді з'являється, угу. І потім воно входить, і дивіться, до початку вже революції 17-го року, потім яку велику роль воно там грало, потім далі, я маю на увазі, що, ну, вибачте, до сьогоднішнього дня, да, у нас наш орган...
Сьогодні не тільки по назві.
Так, ну, зрозуміло, тільки по назві, але назва ця залишилася, да? Рада.
Назва залишилась, да. Зміст зовсім інший. Ну, а суть-то було в чому? Ну, візьмемо місто яке-небудь. З тим, що в нас наказують місто, ну, що підприємство, чи кілька підприємств. Абсолютно робітниче місто, яке-небудь Горлівка, скажімо, або той самий Катеринослав. Страйк, загальний страйк. Загальний, значить, нам потрібен якийсь координаційний орган. Ось ми обираємо з кожного заводу, з кожної там фабрики своїх представників. Вони утворюють оцю робітничу раду, яка керує страйком. Але оскільки місто робітниче, і воно зав'язане на весь цей робітничий клас, то, по суті, воно бере на себе управління містом. Але це не звичайна міська рада, от як в нашому сьогоднішньому розумінні. Це робітнича стихійна. Тобто ось ми обрали сьогодні своїх представників в цю раду. Вони кожного дня чи раз в два дні повертаються до свого підприємства і звітують, що вони там роблять. І якщо нам не подобається, що вони роблять, то ми їх переобираємо. Тобто вони не окремі, там, законодавча влада, от наша, по суті, це законодавча влада, наша сьогоднішня рада. А тоді це була одночасно і законодавча, і виконавча. Та ще й така змінна постійно. І от саме це, до речі, підхопив лідер більшовиків Ленін. Він заявив, що це набагато краще і більш прогресивно, і більш відповідає інтересам робітничого класу, ніж традиційна буржуазна демократія. І тому вже в 17-му році свідомо будували такі ради. Ну, до речі, в певній мірі це позначилося на нашій назвах наших міст. От нинішнє місто Дніпро. Воно називалося Дніпропетровське, як ми знаємо, ще зовсім нещодавно, на честь Георгія Петровського, який очолював в 905 році оту раду Катеринославську. Ну, він потім був відомий більшовик, і чекіст, і гад, і все таке інше. Ну, але принаймні в цій назві, яку дали більшовики, чи при радянській владі, була своя логіка. Ну, а ці ради стали дійсно помітним явищем в робітничих містах. На село і все інше вони не розповсюджувалися тоді. Ну, а вже теж, знову ж таки, з весни 6-го року починаються селянські виступи. Селянські виступи класичного типу. Захопленням землі, перерозподілом землі. Щоправда, влада досить швидко зорієнтувалася, і ще на початку 905 року, навесні 905 року, скасували всі борги по викупних платежах. Щоб це вже було набагато краще. Ну, але ці селянські виступи, ну, знаємо, що таке селянський виступ, це стихійна річ. Але доводилося, знову ж таки, владі діяти рішуче, посилати і війська на придушення цих селянських заворушень, а вони були абсолютно непередбачувані, як правило. От, до речі, саме на, як ефективний придушувач тих заворушень і зробив свій кар'єрний стрибок знаменитий російський прем'єр-міністр Петро Столипін. Він був губернатором Саратовської губернії, і він там показав себе ефективно, як сказали б зараз, менеджером. Причому, який якраз ефективно використовував, як там я сказав, батіг і пряник. Тобто він не боявся поїхати в ці села селянські, розмовляти з селянами, але тут же він не боявся застосувати ведення військ, поліції, запровадження надзвичайного стану такого. Ну і саме тому його призначили міністром внутрішніх справ, а потім і прем'єр-міністром.
А перед тим, як ми розкажемо про Столипіна, можливо, декілька слів про те, а як відбувається політизація цього українського руху, якщо ну, під час революції, тому що, дорогі друзі, минулого разу ми дуже докладно весь цей час програми розповідали вам про перші політичні партії, так от, власне, про це.
Ну, взагалі, ну, в нас, знаєте, є завжди традиція певна розгляду тих чи інших подій. Ну, ось, в нас існувала така революційна традиція, що революціонери гарні, влада погана. Зараз, відповідно, маятник хильнувся в інший бік, але відкриваються такі речі, що дійсно революція – це була жорстока штука. Були і в тому числі і в дії політичних партій. Звичайно, ще це було ну, свято для есерів, соціалістів-революціонерів, російської такої найбільш терористичної партії, яка, до речі, активно діяла в Україні. Не було українського відділення цієї партії, воно там відділилося пізніше, але діяла активно в Україні, яка займалася тим, що ми зараз називаємо тероризмом, терористичні акти, які набули масового характеру. Плюс там купа було інших революційних, анархійських організацій, ну, от знаменитий пізніше там Нестор Махно, да? Він якраз в Гуляйполі створив щось подібну анархійську організацію, вони там теж вбили якогось поліціанта, Махно після того пішов на каторгу, його і розстріляли, але він був неповнолітній. Ну, і таких по всій Росії, по всіх, особливо європейських губерніях і українських губерніях, це було масовим явищем. Ну, і боролися з цим, звичайно, жорстко. Ну, а тепер щодо діяльності партії. Справа в тому, що партії в Росії, нагадаю, були тільки революційні, тільки нелегальні. І для них ця революція стала таким собі випробуванням серед іншого на те, а що робити. З одного боку, революція – це все те, чого ми прагнули. Тому треба активно діяти. А з іншого боку, ось дума, можливості легальної політичної діяльності, а як нам до цього ставитися. Це розкололо дуже часто багато партій. Ну, а зрозуміло, що знову ж таки революція, маніфест, дума, починаються утворення легальних партій, утворюються і крайньо праві так звані чорносотенські супермонархічні партії, утворюються партії такого правоцентристського, можна сказати, характеру. До речі, найвідоміше з них мала характерну назву «Союз 17 октября». Угу. 17 жовтня – це якраз дата маніфесту.
Бо яких потім називали «октябристи». Да.
Ну, це партія такого великого капіталу, можна сказати, і земельної підприємницької аристократії. Утворилася партія кадетів, яка була, ну, такою класичною центристською партією, ліберальною, її називали партію професорів. До них, до речі, за ідеологією був найбільш близький там наш Грушевський, Чикаленко, вони співробітничали теж.
Власне, етимологія слова, так, дуже модно, абревіатури були. Конституційні демократи. КД, да? Конституційні да. демократи.
Ну, взагалі-то офіційно називали себе партія народної свободи. Угу. Ну, але більш відомі вони як кадети, звичайно. Ну, а українські партії теж отримали змогу діяти, а тут і з'ясувалося, що вони дуже слабкі. І організаційно, і чисельно вони, по суті, розчинилися в цій стихії, вони були малопомітними на фоні діяльності загальноросійських партій, але тим не менше вони отримали можливість. Вони отримали можливість агітації, видавати літературу, знову ж таки активно діяти в селянському середовищі, як та сама РУП. Ну, її, скажімо, залишки. Хоча вона трансформувалася, її залишки трансформувалися в УСДРП, Українську соціал-демократичну робітничу партію. Але по мірі того, як революція затухала в 906-му, 907-му роках, з'ясовувалося, що ці партії українські в більшості свої випробування не витримали. Вони опинилися на межі зникнення. Частина змушені були емігрувати, частина потрапила під репресії, частина розчарувалася, частині якісь там все надоїло, частина опинилася на еміграції. Так, наприклад, та частина колишньої РУП, яка стала ОСДРП-спілка, тобто ті, які стали автономною частиною російської соціал-демократії, вони всі опинилися на еміграції. Ну і, до речі, там на еміграції вони з ними відбувся такий собі інтелектуальний сув. Вони від соціальних питань перейшли до того, що на перше місце стали ставити національне питання. Ну, от саме в цьому середовищі все більше висувався знаменитий пізніше Дмитро Донцов, який був спочатку соціалістом і прихильником такого соціального більш характеру українського руху, але от саме в цей час, після того, як він опинився на еміграції і остаточно там розчарувався в можливостях хоч якоїсь трансформації Російської імперії, вже через кілька років він заявив, що ми сепаратисти. Ми тепер українські сепаратисти. Ми за відділення України. Ну, таку еволюцію він пройшов. Пізніше ця еволюція закінчилася тим, що в 1926 році він написав знамениту книжку «Націоналізм» і сформував основи тієї ідеології, яка відома як інтегральний або чинний націоналізм, що яка стала основою ідеології ООН, в усіх її відламах, іконовали, земельники, бандери.
Ось як, дорогі друзі, все це пов'язано, і це переплітіння.
Ну, я тобі можу і далі.
Дуже важливих таких
можу
речей,
і далі
ми
тобі
якраз і намагаємо.
Провести.
Проведи тільки після того, як ми приймемо все-таки телефонний дзвінок.
В ефірі, дорогі слухачі, говоріть, будь ласка. Алло.
Перепрошую. Так.
Сам Дмитро Донцов, він, до речі, етнічний росіянин. Це взагалі до питання про формування нації, національної свідомості. Він етнічний росіянин, родом з Мелітополя. І в десь, здається, в 2018-му чи щось подібне, в Мелітополі було поставлено такий невеличкий пам'ятник погруддя, вулиця Донцова. Ну, а зрозуміло, що зараз в Мелітополі це ліквідовано. Натомість там з'явилися вулиці і такі пам'ятні дошки на честь Павла Судоплатова. Судоплатова теж українець, теж уроженець Мелітополя, який був знаменитим радянським спецслужбістом, і це той, який особисто організував вбивство Коновальця, який користувався ідеологією Донцова. Ну, точніше, не користувався, а зробив інтегральний націоналізм основою ідеології організації українських націоналістів. Тобто все це залишається живим і актуальним і по сьогодні, і подібні речі. Ну, а повертаючись, знову ж таки, до років 5-7-го, то маніфест не тільки дав змогу легалізуватися політичним партіям, ну, повертаючись, скажу, що українські партії, да, опинилися на межі зникнення. І тоді такий винахідливий політик, ну, вважаючи це Грушевський, можливо, це був Чекаленко, можливо, десь середовище оцих більш таких поважних, більш вже літніх і більш, ну, ліберальних, нереволюційних українських діячів, виникла проста думка, що якщо так далі піде, то українського руху фізично не залишиться. Що ці маленькі карлики, по кілька людей, партійки, то треба все ж таки виділити головну ідею і об'єднати всіх, незалежно від соціальних їхніх поглядів, в одну організацію. Таку не напівформальну чи неформальну. І так в 1908 році, ну вже після поразки революції, виникає знаменита організація, яку називають ТУП – Товариство українських поступовців. Ну, автором назви, здається, був якраз Грушевський. Не впевнений, в цьому, в таких речах завжди важко розбиратися. Ідея, тобто, яка? Давайте забудемо про свої партійні чвари, давайте виділимо, що для нас головне. Для нас головне українська справа. Зберегти оцю українську еліту, та, яка прагне автономії України. Незалежно від того, ви соціалісти чи ви ліберали, давайте ми всі об'єднаємося в таку неформальну організацію для того, щоб зберегти український рух взагалі. Щоб далі його розвивати, розширювати. І тому це, по суті, після поразки революції 5-7 років фактично залишилася оця одна організація. Ну, не зовсім так, але вона була найбільш помітна і найбільш така, можна сказати, результативна, ефективна. Хоча це не було ні партія, більше на особистих зв'язках, але там були, скажімо, і Вінніченко соціаліст, і Грушевський, Щекаленко ліберали.
Добре, я хотів би повернути нас до Столипіна, тому що я сам, так би мовити, відвів
зараз
від нього.
Зараз
так, давай ми цим закінчимо.
Так. Варто сказати, що, знову ж таки, революція після маніфесту і до Третьочерневого перевороту, який вважається кінцем революції, зараз кажемо, що це таке, це дійсно свято для українського руху. Все можливо легалізувати. Тому з'являються українські газети, чого було неможливо в Російській імперії до маніфесту. Ну, першою з таких газет вважається газета «Хлібороб», яка виходила в Лубнах на Полтавщині, такі собі брати Шемети її видавали. Там «Рада», яку видавав Чекаленко, ряд інших українських газет, надрукованих українською мовою. Українські книжки стали виходити досить помітними тиражами, там брошури. З'явилися організації «Просвіта», ну, скопійовані з галицьких, ну, вже галицьких і буковинських. Там вони з'явилися ще в 1868 році. Ну, сама назва цієї організації каже про те, для чого вони, власне, існують. Ну, до речі, перша «Просвіта» з'явилася навіть не в Києві, вважають в Одесі. Помітна «Просвіта» була в Миколаєві, пов'язана з дуже цікавою людиною Миколою Аркасом. Микола Аркас, він сам, скажімо так, з відомої родини, грек, батько його етнічний за походженням, на російській службі, там адмірал, і він сам був кар'єрний цілком офіцер. Але в нього мати була українка з козацького роду відомого, вона його, можна сказати, запалила таким українським колоритом. І він з дитинства там у брелі ходив, у вишиванці, ну і завжди цікавився подібними українськими речами. І він відомий в історії як творець знаменитої книжки «Історія України Руси для дітей». Угу. До речі, її дуже не любив Грушевський, який, тому що книжка Аркаса стала дуже популярною. Її видавали великими тиражами, її читали, тому що вона написана простою, доступною, гарною мовою, а Грушевського вона академічна. Тобто Грушевський, мабуть, бачив в нього такого собі конкурента за, ну, серед широкої публіки. Да. Він, це популярна історія, вона дійсно для дітей, він так її позиціонував. До речі, коли, знову ж таки, перші роки незалежності України, от якраз одна з перших таких українських історій видали Аркаса. І вона зіграла свою роль і в наші часи, можна сказати. Ну, в Києві Грінченко очолював цю київську просвіту. Ну, сказати, що вони були дуже... Велику роль відіграли? Ні, звичайно, але вони відіграли велику роль в популяризації всього українського, видання українських книжок, там українських свят і так далі. Тобто тоді сам етап такий був, що треба було показати, що ось є воно українське, широким масам. І ось вони вперше бачили це таке. Ну, а кінцем революції вважається в нас 1907 рік. 3 червня, відомий в історіях 3 червневий державний переворот, тому що скликали Першу Думу.
От, і, до речі, щоб було вже все послідовно, всі все зрозуміли. Угу. Власне, дорогі друзі, цей орган, про який ми говорили, який створювався, так, типу парламенту, який отримав назву Державна Дума. От, власне, давай, ну,
насправді,
два слова про цю першу, другу
Державну Думу. В маніфесті було зафіксоване таке положення, яке дійсно робило б його її парламентом. Тому що в маніфесті обіцялося, що жоден закон не набуде чинності без затвердження схвалення Державної Думи. А це дійсно головний принцип конституційної монархії або парламентської монархії. Але Першу Думу скликали, вона виявилася занадто ліва, занадто революційна, нагадаю, що це якраз підйом революції. Її розпустили, перед цим видала, Дума прийняла новий виборчий закон, за яким вже друга Державна Дума, але вона виявилася ще більш революційна.
І, ну, революційна то революційна, але подивіться, дорогі друзі, наприклад, там були також українські депутати в цій першій Державній Думі, і, власне, національну програму цієї думської громади в тому числі обґрунтовував Грушевський.
Тут і якраз, да, ще таке українська думська громада.
І от, власне, та, він, що він говорить? Він говорить, що, значить, програма передбачала надання права на національно-територіальну автономію, Україна зі своїм обласним сеймом, запровадження української мови в народній школі, ну, от в такому, ну, плані.
Насправді, про національно-територіальну, то він дещо перебільшив. І що таке українські думські громади? Депутати від українських губерній об'єдналися за таку неформальну фракцію, яку назвали Українська думська громада, що вони від українських губерній. Це не було якесь там об'єднання, партія і так далі, і далеко не всі депутати від цих українських губерній туди війшли, але зрозуміло, вони, ось вона демократія, да, висловлюючи інтереси чи захищаючи інтереси своїх виборців, а це були в першу чергу українські селяни, вони висунули програму, в принципі, таку, що дійсно школа рідною мовою українською і судочинство рідною мовою українською. Про територіальну автономію не йшлося, будемо чи відверто казати. Ну, але це показувало, що українське питання існує, і воно серйозне. Тому що ці депутати, які війшли в ці думські громади, вони до цього зовсім не були якимось там українськими діячами, і в принципі не були в більшості.
Більше своїх. Того, там і більшість цих українських партій то і не приймали участь,
да,
у виборах.
Ні.
Це взагалі просто... мається на увазі ті, хто походив з України.
Це в принципі так, як працює парламентська демократія. Якщо хочеш, щоб тебе обирали, ти повинен захищати інтереси своїх виборців.
Так.
Ну і, до речі, теж лідером чи головою цієї парламентської громади був відомий чернігівський адвокат Ілля Шрах, до речі, теж етнічний німець, але який переймався українськими інтересами, українськими питаннями, був діячем українського руху. Ну, а кінцем революції ми вважаємо саме оце 3 червня 1907 року. З 6-го року прем'єр-міністром став Столипін. До цього ще він був міністром внутрішніх справ. А міністр внутрішніх справ – це було важливіше, ніж прем'єр-міністр. В нього в руках були головні важелі влади. Він запровадив там і часткові елементи того, що можна назвати військового, надзвичайного стану, там військово-польові суди, досить жорстко він діяв. Разом з тим, розуміючи, що треба поступки, тому з 6-го року починається Столипінська реформа, про яку ми будемо окремо казати. Але вже на 7-й рік стало зрозуміло, що революція видихається. І тому Столипін, ну, зрозуміло, з ініціативи Столипіна цар підписав оцей Тричерневий маніфест, за яким розпустив Другу Державну Думу, одночасно видавши без затвердження, думаю, новий виборчий закон.
Так, оце є власне державний те, що переворот. Ти говорив. Да. Так, чому це ми це називаємо державним переворотом? Так, як це сталося 3 червня, тому він називається Тричерневий. І, власне, в маніфесті говорилося, що всі закони мають прийматися з голосування в Думі. Власне, він цього не зробив, тому так. Це є державний переворот.
Тобто, знову повернулося до такого... Ну, часткового самодержавства, так, скажімо, особисто царем підписано. Ну, тим не менше, потім була скликана третя дума, вона свій термін 5 років відбула, а потім скликалася четверта, але це тим новим виборчим законом, так. Він був такий, що ці думи були, ну, набагато більш слухняні, праві, консервативні. Ну, достатньо сказати, що в Третій Державній Думі, яка почала свою роботу в 1907 році, в листопаді, здається, там більше половини, ну, майже половина депутатів, це були дворянського походження. А селян, робітників
так,
там було
соціальний
дуже мало.
Стан зовсім змінився. Да. От, власне, ти знаєш, ти сказав таку фразу, так, що Столипін вже в якості спочатку міністра, потім прем'єр-міністра, він такі вже і репресивні методи вводить. Ми повинні розуміти, да, на якому тлі це все відбувалося, адже ми також знаємо, що в серпні 6-го року на Столипіна був вчинений замах.
Знаменитий вибух на Аптекарському острові. В Санкт-Петербурзі. Столипін, ну, в принципі, дуже неоднозначна фігура. Uh-huh. Історики завжди пасують перед цією фігурою. Вона дуже багатогранна. З одного боку, він консерватор, охоронець там царський, з іншого він цілком такий реалістичний політик, реал-політік. Він особисто мужня людина, безумовно, що він неодноразово доводив. І знамениту його фразу в Росії дуже люблять повторювати: вам нужне велике потрясіння, нам нужна велика Росія. Причому, але цю велику Росію він бачив імператорською.
Да, імперською, так.
Да, імперською. Ні, саме імператорською. Ну, само собою, що імперською. Ну,
імперською, імператорською.
Але при цьому, ні. При цьому він був достатньо раціонально мислячою. Тому от в нас дуже полюбляють Столипіна лаяти за так званий циркуляр про інородців. Угу. Там 1910 року, насправді ми повинні сказати Столипіну спасибі, як на мій погляд, як це не парадоксально. Тому що інородцями завжди в Російській імперії вважалися хто? Мусульмани, народи Кавказу, там поляки, іновірці. А от в цьому циркулярі про інородців в 10-му році малороси були названі інородцями. Тобто, по суті, Столипін визнав, що українці – окремий народ. Ну, зрозуміло, я дещо спрощую, окремий, не частина російського. Тобто він, ну, передбачалося, да, що будуть душити ці інородські організації, рухи і так далі. Але те, що вони визнавалися, це вже великий крок вперед, як для тієї структури. Ну, а Столипін, знову ж таки, повторюю ще раз, йому доводилося боротися з тим, що можемо назвати без перебільшення революційним терором. Не проходило дня, щоб не було якого-небудь вбивства державного службовця, поліціанта і так далі.
Ну, і, власне, це вже стосувалося його родини.
І да, і це стосувалося його родини. Найзнаменитіший 906 рік, здається, це було чи субота, чи неділя, вихідний день, він своєму, там, скажімо, ну, своїй будинку, дачі державній, будинку. Він приймав прохачів. І отут якраз есери організували такий Терористичний акт. Троє перевдягнуті в форму жандарських офіцерів, чи двоє, принесли туди портфель з великою кількістю вибухівки, вибух, багато, дуже багато, там 20 з лишнім чоловік було вбито, причому це дуже часто були, ну, прохачі.
Була поранена його дочка.
Так, да, найголовніше його дочка, вона залишилася калікою на все життя для нього. Він казав,
по-моєму,
що він
там
ніколи,
ноги відірвало, да, щось таке. Да.
Да. Він казав, що от цього він революціонерам ніколи не вибачить.
Ну, і... так все переплітається.
Все переплітається.
Так, 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 так. І, знаєте, на емоційному рівні, тому що потім, по-моєму, Микола, цар, імператор, запропонував йому оселитися в зимовому палаці, і потім, як ця дитина з відірваними ногами там, ну, плакала, да, і кричала від цієї болі. Ну, і от, власне, і, власне, він проводить, давай дуже швидко скажемо, в чому суть його... Столипінських, як ми зараз говоримо, реформ.
Не повторюю ще раз. З одного боку, край жорстка політика. Надзвичайний стан, військово-польові суди, страти доведених революціонерів. Але з іншого боку, те, що Столипін розумів, що якщо не вирішувати ці протиріччя, то вони все одно стануть, приведуть до нового вибуху. Тому Столипін в першу чергу війшов в історію як автор знаменитої, творець знаменитої Столипінської аграрної реформи. Суть якої полягала в тому, щоб змінити, ну, саму суть аграрних відносин, не міняючи, точніше, не зазіхаючи на становище в цьому виробництві аграрному великих аграрних господарств. Тому ідея була в чому? Общину скасувати. Точніше, дати їй вмерти. Ідея була в чому? Що ось селянська община після реформи 61-го року, вона була головним і власником землі, все вирішувала на селі. Тепер за Столипінською аграрною реформою ідея була яка? Селянин має право, і община не може йому в цьому... не може його в цьому загальмувати, вийти з общини і закріпити свою частину общинної землі в приватну власність.
Угу.
Більше того, селянин має право вимагати, і община зобов'язана це йому дати, оці шматки, які були серед общинної землі розкидані цього селянина, його ділянок, об'єднати в одну, це називалося відруб. А крім того, він міг перенести до цього свого відрубу свою хату, і таким чином утворювався хутір. Тобто, по суті, це ферма.
Угу.
По суті, таким чином, ідея Столипіна, що ось заможні селяни вийдуть, утворюють, закріплять землю в приватну власність, ключове слово. Стануть такими міцними фермерами і поступово стануть опорою режиму. Опорою царської влади. Ну і зрозуміло, на них вся влада може бути, може спиратися, ну а інші селяни, ну, розчиняться. Бідні теж можуть виходити з общини, продавати свою землю, йти в місто. Середні там теж рано чи пізно, або туди, або
і,
туди. Плюс до цього ще треба ж зняти оце аграрне перенапруження. Тому Столипінська реформа передбачала заохочення переселення на схід.
І скажу вам, дорогі друзі, цифру. З 1906 по 13 рік з 9 українських губерній виїхало 1 200 000 селян. Таким чином, на півдні Далекого Сходу виник зелений клин, землі, населені українцями-поселенцями у нижній частині річки, ну, Амур.
Насправді був не тільки зелений, був ще сірий клин.
І, це... власне, от там опиняються, ну, можна сказати, мільйони потім українців.
Так, да, ну, насправді цифри проводять різні, називають цифрою 2 мільйони. Багато хто повертався, я, наприклад, бачив такі цифри, що 2 мільйони виїхало, мільйон повернулося. Але в усякому випадку є дуже простий чинник. В українських губерніях Столипінська реформа була найуспішніша. Найбільше селян вийшли з общини, як вважається, Волинська губернія, Подільська губернія, тобто Правобережна Україна. Там, де
у нас є дуже зараз мало часу, практично його нема. Давай ми за хвилину завершимо Столипіним і 5 хвилин виділимо на західноукраїнські землі.
Ну, оцінки цієї реформи дуже різні. Столипін казав, що дайте мені 20 років, ви не впізнаєте Російську імперію. 20 років йому історія не дала, до того ж його вбили в 11-му році в Києві. До речі,
в Києві.
І похований він в Києві. Ну, ця реформа формально продовжувалася. Важко сказати, як би там було про 20 років. Але те, що ця реформа не тільки не заспокоїла село, а внесла туди нову таку лінію протистояння тепер між цими заможніми селянами, куркулями, умовно кажучи, які тепер закріпилися і на якісь спиралася влада, і основною масою селян, яка все більше теж або розорювалася, або не могла вести своє господарство. Ну, тим не менше, не якісь, теоретично вона могла далі, да, перетворити, ну, аграрні відносини в нормальні, класичні, от, американського типу, чи прусського типу, якогось такого. Ну, а що стосується Західної України, ну, в усякому випадку, як ми бачили потім, повертаючись ще раз до Столипінської реформи, революції, вона, можливо, загальмувала.
Так, дорогі друзі, і скажу вам, що у нас в темі «Україна початку ХХ століття» також ми говорили. І от, власне, зараз Юрій дуже коротко у висновках, можна сказати, скаже про те, що там за процеси відбуваються в західноукраїнських землях.
Ну, в Західній Україні процеси були, з одного боку, простіші, з іншого складніші. З точки зору економічної, Західна Україна залишалася такою собі аграрно-сировинним, як ми казали, придатком Австрійської імперії. Тобто там нафта, там озокерит, там промисловість дерев'яна в різних варіаціях, ну і практично все. Основна залишалася аграрною, знову ж таки масові емігрантські рухи, бідне селянство, вкрай бідне селянство, яке, ну, пробувала інтелігенція знайти для нього вихід, як, до речі, в Надніпрянській Україні, в кооперативному русі. Кооперативи, об'єднання в різних видах, різних типів, ну, для того, щоб покращити просто життя, інколи просто виживання цих селян. Ну, а що стосується національного руху, то, звичайно, він був набагато більш розвинутий, в першу чергу тому, що він мав набагато більше можливостей. Все ж таки, Конституція Австро-Угорщини була ще з 867 року, був Сейм Галицький, ну, тобто, по суті, такий регіональний парламент.
Дуже так, активний 60, був цей політичний
61-го рух. Року, ну, правда, українців там було мало. Був в 907 році, була реформа виборчого права в Австрійській імперії, яка дала загальне виборче право для чоловіків. А це означало якраз, що українців-депутатів і в Галицькому сеймі, і у Віденському рейхстазі буде набагато більше. Діяли партії цілком легально, знову ж таки, стали з'являтися такі дуже поважні політики, там Петрушевич, Левицький, які були відомими на всю імперію депутатами парламенту австрійського, хтось з них там був навіть, ну, як ми сказали зараз, віце-спікером, ну, тобто це була така солідна політична вже ситуація. З іншого боку, це дало можливість Грушевському, якраз на початку ХХ століття, здається, в 907-му, написати статтю, в якій він характеризував Галичину як український П'ємонт.
Угу.
Тобто П'ємонт, нагадаю, це Північна Італія, навколо якої сталося об'єднання
Італії.
Ну, насправді, справа в тому, що це не був винахід Грушевського. Поляки вже давно вважали Галичину польським П'ємонтом. І це було так, би тут якраз ми приходимо до того, що складніше життя політичне було, тому що там було протистояння дуже яскраво українців і поляків. І поляки, зрозуміло, мали набагато більше можливостей. По всіх параметрах. Економічних, політичних, організаційних. На них, в принципі, спиралася влада австрійська, але щоб вони не заривалися, вони інколи робили ставку і підтримували українські. Але в цілому українцям не завжди довіряли.
І тому так багато проблем, які тоді існували, розширювалися, поглиблювалися, власне, так поступово-поступово перейдуть у події Першої світової війни, а світової, тому що зачепила так багато регіонів і Україну всю. Що, власне,
ну, майже всю.
Що, власне, ми і будемо намагатися розібрати наступного нашого разу. Дуже дякую тобі, Юрію, за нашу таку дуже ґрунтовну, змістовну розмову. Дорогі друзі, надалі буде. Це була програма «Магістра Віте».
Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте.